Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Găsiți, dragi prietene, la emisiunea Femeile Speranței. Vă încurajez să rămâneți alături de mine și de invitatele mele pentru următoarea jumătate de oră, în care vom dezbate un subiect care mă înduioșează de fiecare dată. Este vorba de îngrijirea nou-născutului. Un copil nou-născut e o minune a lui Dumnezeu, singurul care poate da viață. Copilașul este îndelung așteptat de mămica lui și de întreaga familie și după cele 9 luni dificile pe care le parcurge mama în timpul sarcinii, după experiența unică a nașterii, iată în sfârșit că a apărut pe lume bucățica de om. E atât de mic și de neajutorat, dar credeți-mă că la fel de neajutorată se simte și mama după ce se întoarce de la maternitate cu micuțul ei. Are atâtea lucruri noi de învățat. Cum să-l alăpteze, cum să-i facă prima băiță sau cum să-l țină în brațe în poziția corectă. Și toate acestea în timp ce hormonii din corpul ei au luat-o razna și mai trebuie și să se refacă după naștere. Sunt atâtea provocări pentru tânăra mamă încât adesea aceasta se simte în pragul depresiei. Prin emisiunea de astăzi vrem să venim în ajutorul tinerelor mămici, a femeilor însărcinate sau care își doresc un copil. Întotdeauna e bine să știi la ce să te aștepți când aștepți un copil. Sunt și eu mămica a 2 copii frumoși și sănătoși, dar care acum au crescut mari și merg la școală, iar experiențele din primul lor an de viață s-au estompat de mult, au rămas mult în urmă. De aceea am invitat-o din nou în studio pe prietena mea Flavia Mărăcine, o mămică tânără a 2 copii, împreună cu care vom povesti astăzi despre ce înseamnă să ai grijă de un nou născut. Bine ai revenit, Flavia!
Bine v-am regăsit!
Suntem aici la emisiunea Femeile Speranței, să vorbim ca de la mamă la mamă și să le încurajăm pe proaspetele mămici și să le spunem că da, există speranță. Această experiență poate fi împlinitoare pentru mamă, în ciuda tuturor provocărilor. După ce am născut-o pe fetița mea, primul meu copil, eram atât de obosită, de extenuată, încât pe moment nu am simțit nimic și mi-aduc aminte că luni de zile după aceea eram uimită de faptul că eu sunt mama acelui bebeluș. Aș vrea să te întreb, Flavia, cum a fost în cazul tău? Sentimentul matern a venit odată cu nașterea, după aceea?
Exact așa am simțit și eu ca tine, Dana, să știi că nu a fost cu nimic diferit. E adevărat, e cea mai mare bucurie când îți vezi bebelușul în brațe. Țin minte că mă uitam așa cu mare dragoste și nu venea să cred că e bebelușul meu, dar când am ajuns acasă, stăteam așa și mă uitam la el cum doarme în pătuț și mă gândeam, oare chiar e bebelușul meu? Sunt mămică? Nu venea să cred.
Am făcut de curând o descoperire în Biblie, că Dumnezeu se pronunță și asupra acestui subiect, instinctul matern. Iată ce spune versetul din Isaia 49:15. Poate o femeie să uite copilul pe care l-alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Îmi place că Dumnezeu presupune că o mamă are sentimente materne față de copilul ei și chiar dacă nu le-ar avea, mă bucur că Dumnezeu are cel mai puternic sentiment de tată. El spune că nu ne-ar lăsa chiar dacă o mamă și-ar uita copilul. Știu că e greu de crezut că o mamă poate să-și uite copilul, dar din păcate în lumea noastră se întâmplă. Sunt atâția copii abandonați. Și cred că are de-a face cu ceea ce simte mama atunci când naște bebelușul, dacă are sau nu sprijinul familiei. Da, e o perioadă grea,
O perioadă în care mămica trebuie să învețe repede foarte, foarte multe lucruri. Îmi imaginez deja o mamă care în timpul sarcinii și-a creat tot felul de idei romantice despre ce înseamnă să crești un bebeluș, dar care vine cu el acasă și bebelușul acela începe să plângă și se înroșește tot. Și atunci întrebarea este, ce fac cu acest ghem mic care plânge în continuu? Ce ai făcut tu, Flavia? Bănuiesc că ai avut de a face cu astfel de situații.
Da, țin minte când l-am auzit acasă și am început să plângă, am început să mă uit și eu și soțul unul la altul și am zis, ok, ce facem acum? Păi, nu știu, hai să verificăm ce ne-a spus doctorul. Dacă are pampersul plin sau dacă este foame, să vedem dacă e foame, să încercăm să-i dăm ceva să mănânce, să vedem dacă este frig sau este cald. Trebuie să încercăm să eliminăm toate posibilitățile acestea.
Probabil că un bebeluș plânge și de oboseală dacă l-ai scos din rutină.
Și dacă toate acestea au fost eliminate, trebuie să nu uităm totuși durerile de burtică.
Bănuiesc că ai trecut prin astfel de experiențe cu cei doi copii ai tăi și aș vrea să te întreb cum ai reușit să ameliorezi aceste dureri.
Colici se numesc aceste dureri de burtică.
Care apar între ce luni?
În principiu apar aproximativ până în luna a 4-a, a 5-a, când începem încet, încet cu diversificarea. Eu am încercat cu toate siropurile de pe piață și pot să spun că nu prea și-au făcut efectul. În schimb, am observat că dacă elimini gazele bebelușilor, atunci ei încep să se simtă mult mai bine. Putem folosi, spre exemplu, masajul pe burtică, sau îl poți pune pe umăr și încet, încet să-l masezi până elimină gazele. Mi s-au părut cele mai bune metode de eliberare a gazelor și de liniștirea burticii. Mămica trebuie să aibă foarte mare grijă și la alimentația pe care o are. Prin lăpticul ei se transmite absolut tot la bebeluși și poate avea dureri foarte mari mititelul din cauza că noi nu suntem atente și mâncăm diverse mâncăruri, cum ar fi prăjelile, care ne fac clar și nouă rău, dar implicit se transmite și la bebeluși prin lăptic. Mâncărurile condimentate, de asemenea, fac foarte rău bebelușului. Dar pot fi și anumite mâncăruri mai ușoare. De exemplu, roșiile creează aciditate, portocalele, și atunci durerile de burtică pot fi foarte, foarte puternice doar pentru că ai mâncat o simplă portocală. Trebuie văzut încet, încet ceea ce îi face rău bebelușului.
Atenție, deci, mămicilor, la ceea ce mâncați, pentru că dacă vă alăptați copiii, aceste substanțe se vor transmite bebelușului și prin laptele matern. Și apropo de alăptare, știu că există un trend foarte puternic în ultima vreme pentru întoarcerea la ceea ce de fapt a lăsat Dumnezeu, la hrănirea copilului cu laptele matern. Știu că există foarte multe avantaje. Poți să ne spui câteva din avantajele alăptării?
Da, ai atins un subiect minunat din punctul meu de vedere. Nimic nu se compară cu ochișorii și fericirea bebelușului atunci când este la sân. Țin minte prima oară când mi-au adus bebelușul la sân, că eram tare, tare speriată și nu știam dacă o să am lăptic sau dacă va fi dureros sau nu. Într-adevăr, nu este deloc ușor, cel puțin în prima lună. Sunt dureri destul de mari. Ți-e teamă că nu este hrănit suficient sau că nu e lăpticul bun sau tot felul de gânduri pe care le-ai la început. Dar eu încurajez toate mămicile, pentru că așa ne-a lăsat Dumnezeu. Ne-a lăsat să avem un lăptic care este minunat pentru bebelușul nostru, este cel mai sănătos. Unul dintre cele mai mari avantaje pe care le aduce alăptatul este imunitatea bebelușului, care se capătă prin nutrienții luați de la mămică. Deci absolut tot ce mănâncă mămica se duce și la bebeluș și este cel mai sănătos pentru bebe, lăpticul de mămică. Încă un avantaj, nu ai niciun stres cu biberoanele. Nu trebuie să cumperi, nu trebuie să sterilizezi, nu trebuie să dai niciun ban pe lapte praf, care este foarte, foarte costisitor.
Mai ales dacă vrei să iei un produs de calitate mai bună.
Exact. Așa că lăpticul matern este gratis și sănătos.
Și în plus, cred că se creează o anumită legătură sufletească între bebelușul acela care stă minute întregi la sânul mamei și mămica lui care îl privește cu mare drag.
Exact.
Ceva ce nu se poate reproduce doar ținând biberonul în mână.
E un sentiment minunat, e cea mai mare bucurie când știi că poți să-l ai aproape de sânul tău.
Există și dezavantaje ale alăptării?
Sunt și câteva dezavantaje, da. Și anume, laptele praf se digeră mult mai greu decât laptele mămicii. Și atunci bebelușul clar va mânca mult mai des, fiind alăptat.
Și asta înseamnă că mama trebuie să fie pe aproape.
Oarecum pe aproape, da. În general, cam la 3 ore bebelușul alăptat va vrea să mănânce, iar unul cu lapte praf, aproximativ la 4 ore.
Asta înseamnă că un dezavantaj ar fi că mama trebuie să-și gândească întregul program în funcție de orele de masă ale bebelușului.
Da, este de preferat. Și e cel mai bine pentru toată lumea. Încă un dezavantaj în zilele noastre, din păcate, este alăptatul în public. Este bine tot timpul să ai la tine o eșarfă sau o păturică să te acoperi, ca să nu strânești privirile celor din jurul tău.
Dar cred că toate aceste dezavantaje pălesc în fața minunatelor lucruri pe care copilașul le primește de la mamă în acest proces al alăptării. Un alt aspect deosebit de important la care trebuie să se gândească mama, cred, chiar înainte de a se naște bebelușul, este unde va dormi cel mic. Știu că și aici există multe teorii. Poate ne ajuți tu să înțelegem care ar fi variantele, care ar fi avantajele, dezavantajele.
Sunt mai multe variante pe care le poți adopta. Cred că cel mai bine ar fi ca mămica să-și ia un timp cu soțul ei într-o seară înainte de nașterea bebelușului și să stabilească de comun acord cum vor organiza camera copilului. Și anume, unde vor pune pătuțul, dacă îl vor pune de la început în camera lui sau va sta pătuțul lângă patul părinților. Este bine să ne gândim la toate avantajele și dezavantajele. Noi am preferat să avem bebelușul în apropierea noastră, în schimb în pătuțul lui. Așa a fost bine și pentru el, și pentru mine, și pentru soțul meu.
Cred că există riscul ca bebelușul să ajungă în patul părinților, pentru că uneori pentru mama, care și așa este nedormită și stă ore întregi lângă copilașul ei, să poată să-l alăpteze într-o poziție mai confortabilă.
Într-adevăr, sunt excepții când bebelușul sau copilul poate fi luat în patul părinților. De exemplu, poate visa urât sau este bolnăvior sau îți dorești să-l alăptezi stând în poziție culcat. Însă e bine să fie doar ca excepție. Bine ca fiecare să doarmă în patul lui.
O altă experiență foarte stresantă pentru tinerele mămici aflate la primul bebeluș este cea a băiței. Sunt multe emoții la început, în ce poziție e bine să-l ții, cum e mai bine să-l speli, care este temperatura potrivită apei. Poți să ne divulgi câteva secrete pentru o băiță reușită?
Bebe nu are nevoie de băiță în fiecare zi, până când nu-i cade cordonul umbilical. Este bine ca zona aceea să fie păstrată cât mai uscată, dar îl putem curăța cu un prosopel umed sau băgat în cădiță cu apă foarte, foarte puțină și doar așa curățat puțin.
Este bine să insistăm în anumite zone?
Cred că e bine să insistăm în zona pliurilor, pentru că bebelușul e foarte grăsunel și acolo se acumulează murdărie.
Despre temperatura apei?
Se poate verifica cu un termometru, dar poți verifica și cu cotul. Dacă e apa potrivită pentru cotul tău, atunci e potrivită și pentru bebe. Este bine pentru proaspăta mămică să cumpere o cădiță specială de bebe, este mult mai ușor de folosit, dar dacă mămica nu își permite, poate să pună un prosopel în cadă cu puțină apă, să-l țină pe bebe cu o mână și cu cealaltă mână să-l spele. E adevărat, țin minte din proprie experiență că la primele băițe nu am avut curaj să-i fac singură. Mi se părea așa de mic și de alunecos și am chemat o prietenă să mă ajute. Și mi-a fost mult mai ușor și am prins mult mai mult curaj după ce am văzut-o pe ea, că e așa îndemânatică și îl ține, iar după 2-3 băițe am reușit și eu singură.
Deci nu trebuie să ne speriem, e o îndemânare care se capătă destul de rapid.
Pe lângă toate acestea, este bine să cumpărăm și un șamponel special pentru bebeluși, ca să nu irite ochișorii și chiar și pielea. Iar la final, după băiță, bebelușul poate fi masat cu un pic de ulei sau cremă, ceea ce îi va aduce un zâmbet minunat pe fața lui.
Am vorbit despre alăptare, despre somn, despre colici, despre băiță. N-aș vrea să încheiem discuția noastră de astăzi fără să o amintim pe mămică. Da, atenția ei este îndreptată spre bebeluș, dar în egală măsură mama trebuie să fie atentă și la propria ei stare, care în unele cazuri se poate deteriora după naștere din cauza îngrijorărilor, din cauza fricilor care apar legate de îngrijirea copilului și care pot duce până la depresie. Eu nu am experimentat ceea ce se numește depresia postnatală, dar poate ne ajută tu, Flavia, să înțelegem fenomenul și să vedem cum ar putea fi el rezolvat.
Este adevărat că după momentul nașterii se poate instala așa numita tristețe de după naștere, pe care și eu am experimentat-o. Această tristețe durează aproximativ 3-4 săptămâni, dar dacă ea continuă, atunci se trece la depresia postnatală.
În ce fel se manifestă tristețea despre care vorbeai?
Ajungi acasă cu bebelușul și în loc să te bucuri la maxim că l-ai lângă tine, începi să ai gânduri negre sau începi să manifeste o oarecare instabilitate, te întrebi dacă ești o mamă bună. Pentru a depăși această tristețe, eu recomand foarte multă odihnă, o alimentație foarte bună, suport moral din partea prietenilor sau a bisericii sau a celor din jurul tău. Este foarte important să primești orice ajutor, cu bebelușul, curățenie sau mâncare. Trebuie să fii gata să spui, am nevoie de ajutor. Este important să faci ceva doar pentru tine, ceva relaxant. Chiar dacă durează doar 5 minute, e bine să le ai doar pentru tine. Să stai de vorbă cu soțul tău, să comunici cu o prietenă, să ai un timp doar pentru tine. Totul este absolut normal, însă dacă trece această lună, atunci se va instala depresia și este bine să consulți un medic.
Mulțumesc, Flavia, pentru tot ce ne-ai împărtășit. Schimbul de experiență se pare că este foarte util în această perioadă a primului an din viața bebelușului. De aceea vă încurajăm, dragi ascultătoare, ca în situația în care sunteți proaspete mămici, să căutați compania altor mămici cu preocupări asemănătoare. O plimbare cu căruciorul la aer curat în compania altei mămici va face bine și bebelușului, dar și mămicilor care pot să-și împărtășească grijile comune. Dragi ascultătoare, ne reauzim după o scurtă pauză muzicală.
Nu-i ușor să fii părinte, te-ai uitat copil să fii, nopți de-a rândul nedormite și probleme zi de zi.
Dar de știi să-i dai iubirea și îndrepti pașii spre cer, vei avea mereu doar binecuvântări.
Lăsați copiii să meargă la el, e atât de frumos cu Iisus. El vrea să le dea bucurii fel de fel, gloria unde s-a dus. Lăsați să meargă la el, al lor este cerul întreg.
Și dacă mai știți să iubiți ca și ei, veți merge și voi,
veți merge și voi, voi veți fi ca și ei,
copiii mei.
Ascultați emisiunea Femeile Speranței și, în continuare, am invitat-o pe prietena mea, Ileana Cernat, să vă împărtășească istoria unei tinere mame din Biblie, al cărei copil a trecut printr-o mare primejdie. În câteva momente vom afla despre cine este vorba.
Ce minunat! Momentul venirii pe lume a bebelușului a venit. Toate acele luni de așteptare și anticipare s-au încheiat și iată că în brațele tale se află un ghem de om care ți-aduce atâta bucurie. Numeri degețelele de la mâini, de la picioare și dai un pupic pe obrăjorul rozaliu și îți spui că această comoară învelită într-o păturică moale care se odihnește pe genunchii tăi este doar a ta și că trebuie să o îngrijești cum te pricepi tu mai bine. E, această posibilitate de a fi mamele încântă pe fete pe măsură ce se maturizează. În prima copilărie, fetițele se joacă cu păpuși, despre care cred că sunt bebelușii lor, și le învață ceea ce au învățat și ele de la mamele lor. Apoi, la maturitate, femeia se bucură de dragostea soțului ei și își dorește un copilaș cu piciorușe jucăușe pe care să le dezmierde. În lunile de sarcină, femeia încearcă să-și amintească tot ce a învățat despre rolul de mamă. Urmează apoi nașterea și bebelușul din vis devine realitate. Acest bebeluș real este o ființă mică și plângăcioasă de care trebuie să ai grijă. Având grijă de bebelușul ei, tânăra mamă va deveni mai responsabilă și va simți lucrurile la un alt nivel. Și, cel puțin pentru o vreme, rolul de mamă va deveni cel mai important din viața ei. Există în Biblie o povestire pe care vreau să vă spun astăzi ca să vă încurajez ca mame, mai ales în zile ca ale noastre, când familia se dezintegrează și egoismul distruge case și aduce pe lume copii nedoriți. Micuțul Moise s-a născut în vremuri grele, când viitorul bebelușilor băieți era incert. Faraon cel crud intenționa să distrugă poporul evreu. Cu puterea pe care o avea, el a folosit orice metodă pentru a împiedica creșterea acestui grup minoritar din țara lui. Da, el a poruncit soldaților săi să străbată țara Egiptului și să omoare pe toți bebelușii băieți din poporul evreu. Inima mea de mamă a simțit agonia acelei mame când am citit despre această tragedie. Nu știm prea multe despre Iochebed, mama lui Moise, dar putem vedea că a fost o mamă foarte înțeleaptă, călăuzită de o putere mai înaltă, chiar de Tatăl nostru cel Ceresc. Ea a făcut un plan nu doar ca să-l salveze, ci ca el să trăiască la curtea lui Faraon. Iochebed a încercat să-și ascundă copilul cât a putut. Când Moise era de 3 luni, plânsul lui se auzea atât de tare încât nu a putut să-l mai țină ascuns. De teamă ca alții să nu audă plânsul copilului, ea a făcut ceva ce sigur a fost dirijat de sus. Biblia spune că a luat un coș de nuiele și că l-a căptușit cu smoală astfel încât să poată pluti. Și apoi, în mare taină, s-a furișat printre ierburile înalte de la malul râului și a pus coșul pe apă. Cu o ultimă sărutare, Iochebed l-a așezat cu mare grijă pe bebelușul ei în coșul de nuiele și i-a cerut fiicei ei, Miriam, să stea ascunsă și să păzească acel coș. Dimineața, fiica lui Faraon a venit să se scalde la râu împreună cu servitoarele ei și, exact așa cum a plănuit Dumnezeu, au găsit un copilaș plângând în coșul care plutea pe apă. Bineînțeles că slujitoarele i l-au adus prințesei, care a înțeles imediat că este un copil al evreilor. În timp ce grupul de femei stătea pe malul râului, întrebându-se ce să facă cu copilul, Miriam a alergat repede la ele și s-a oferit să găsească o doică evreică pentru a-l alăpta. Ele au fost de acord că aceasta era soluția și, minunea minunilor, doica evreică nu era prea departe, era chiar mama bebelușului. Cât de mult s-o fi bucurat Iochebed când i s-a cerut să o slujească pe prințesă, având grijă de propriul ei fiu. Urma să-l învețe cărările neprihănirii pentru a sluji pe viață la palat chiar sub nasul crudului Faraon. Chiar dacă Iochebed nu știa asta la acel moment, bebelușul ei urma să devină conducătorul poporului lui Dumnezeu și să rămână pentru totdeauna în memoria fraților săi ca un exemplu de credință și de ascultare față de Dumnezeu. Numai Dumnezeu putea să plănuiască așa ceva. Poate că te afli într-un loc nesigur și privești la fața aceasta de îngeraj care se odihnește la sânul tău, întrebându-te cum vei putea să-l protejezi și să ai grijă de micuțul tău în anii ce vor veni. Biblia spune în Evrei 13:5: mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Dumnezeu te iubește și are grijă de tine și de bebelușul tău. Roagă-L să-ți dea o stare de mulțumire și să fie ajutorul și păzitorul tău și nu uita să-i mulțumești. Dumnezeu este onorat de laudele și de mulțumirile noastre, dar vrea ceva mai mult de la noi. Dumnezeu dorește să ne arătăm recunoștința față de El, crescând fii și fiice care, ca Moise, să trăiască pentru a aduce glorie lui Dumnezeu. Și da, poate ne temem că în lumea plină de pericole în care trăim, nu vom putea să-i protejăm pe copiii noștri de tot ce e rău. Nici Iochebed n-a putut, dar când ea n-a mai putut să-l păzească, a făcut-o Dumnezeu. Să fim și noi la fel de înțelepte, de creative și de curajoase când e vorba să ne protejăm copiii. Haideți să ne rugăm! Tată din ceruri, îți mulțumim pentru exemplul lui Iochebed, una dintre cele mai mari mame ale tuturor timpurilor. Dacă ai putut să o scape ea și pe copilașul ei dintr-un așa de mare pericol, cu siguranță poți avea grijă și de mine și de copilașul meu. Te rog, călăuzește-mă în toate problemele prezente și viitoare, legate de creșterea copilului meu, pentru că și eu vreau să-l îngrijesc bine și să fac din el un slujitor al Tău. Amin.
Dragi prietene, este timpul să ne luăm rămas bun. Sper că ați aflat multe lucruri folositoare pentru voi înșivă sau pentru alte prietene care au trecut de curând prin experiența nașterii. Aș vrea în final să vă încurajez să vă rugați pentru voi și pentru copiii voștri. Dacă e vreo slujbă în care avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, atunci acea slujbă este slujba de mamă. Și de asemenea vreau să vă invit să ne scrieți la Căsuța Poștală 19-88 București sau să ne sunați la numărul de telefon 0727-311-013 pentru a ne împărtăși motivele voastre de rugăciune cu privire la slujba de mamă. Sunt Dana Mercioniu și până la următoarea ediție vă încurajez să rămâneți femei ale speranței. Pe curând!
Femeile speranței.